Και ότε οίκουσαν πάντες οι βασιλείς, οι εντεύθεν του Ιορδάνου, οι εντιορεινοί και οι εντυπεδινοί και εν πάση της παραλής, της θαλάσσης μεγάλης, έως κατέναντι του Λιβάνου, οι Χετέοι και οι Αμοραίοι και οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι και οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι, συνήχθησαν πάντες ομούδια να πολεμήσωση τον Ιησούν και τον Ισραήλ. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γε και έπραξαν και ούτι με τα πανουργίας και υπήγον και ετοιμάστησαν με εφόδια και έλαβον σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους και εις τους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και ημάτια παλαιά εφε αυτών και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ή το ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήρθαν προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπαν προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ, από γης μακράν ήρθαμε. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς εμάς. Και είπαν οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους, σεις κατοικείτε ίσως εν το μέσο ημών και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς. Οι δε είπαν προς τον Ιησούν, δούλοι σου είμεθα. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε. Και είπαν προς αυτόν, από πολύ μακράς γης ήρθον η δούλη σου δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου, διότι ακούσαμε τη φήμη αυτού και πάντα όσα έκαμεν εν Αιγύπτο και πάντα όσα έκαμεν εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέραν του Ιορδάνου, εις τον Σιών βασιλέα της Εσεβών και εις τον Όγ βασιλέα της Βασάν, τον εν Ασταρόθ. Δια τούτο είπαν προς ημάς οι πρεσβύτεροι ημών και πάντες οι κάτοικοι της γης ημών λέγοντες, λάβετε εις αυτούς εφόδια δια την οδόν και υπάγετε συνάντησιν αυτών και είπατε προς αυτούς, δούλοι σας είμεθα. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς εμάς, τον άρτον ημών τούτο ζεστό ελάβομαι εκ των οικείων ημών, καθήν ημέρα εξήλθομεν για να έρθομεν προς εσάς. Και τώρα ειδού είναι ξερός, κατατεθριμένος, και ούτε η ασκή του ίνου τους οποίους εγεμίσαμε νέους, και ειδού είναι κατεσχισμένοι, και τα ημάτια ημών ταύτα και τα υποδήματα ημών επαλαιώθησαν για την πολύ μακράν οδόν. Μέχρι εδώ, αδελφοί, έχουμε μια ιστορία που μας φαίνεται μερικές φορές περίεργη και είναι άλλες φορές που μπορούμε να την δικαιολογήσουμε και να την εξηγήσουμε, άλλες φορές που αναρωτιόμαστε πώς να την εξηγήσει κανείς. Γιατί εδώ έχει να κάνει με μια προσπάθεια που κάνει μια κατηγορία ανθρώπων, μια φυλή, οι Εβραίοι, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που κάνουν, αδελφοί. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλοι οι λαοί, οι Χετέοι, Αμοραίοι, Χαναναίοι, Φερεζαίοι, Εβαίοι, Εβουσαίοι, μαζευτήκανε, λέει, παντού, πάντες παντού, για να πολεμήσουν τον Ιησούν και τον Ισραήλ. Και αυτό έχει να κάνει με την απόφαση που παίρνει ο καθένας απέναντι στα πράγματα του Θεού. Υπάρχουν μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πολεμάνε το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού. Δεν θέλουν, όπως είπαμε και στην Νινεβή, να αποφασίσουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και αγωνίζονται ενάντια σε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή τους. Ξέρουν όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα θα θανατωθούν από τους Ισραηλίτες και εναντιώνονται με πόλεμο απέναντί τους. Όμως υπάρχει μία φυλή, οι κάτοικοι της Γαβαών, οι Γαβαωνίτες, οι οποίοι πήραν μία απόφαση. Και θα έλεγα από τη μία, αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε λίγο να τους θαυμάσουμε για τον τρόπο που το διαχειριστήκανε. Γιατί αποφασίσανε να μαζευτούν όλοι μαζί και να δούνε πώς θα γλιτώσουν τις ζωές τους, αδελφοί. Και αυτό δεν είναι μεμπτό, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, νομίζουμε ότι όταν το κάνουμε εμείς κάτι είναι αρεστό εις το Θεό, αλλά όταν το κάνει το ίδιο πράγμα ένας άλλος, ότι είναι πονηριά. Ναι μεν λέει ότι είναι μια πονηριά, μια πανουργία ο τρόπος που το διαχειριστήκανε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα αντίστοιχο γεγονός έγινε και στον Δαβίδ, ο οποίος για να γλιτώσει τη ζωή του έκανε τον τρελό, προσποιήθηκε ότι ήταν τρελός. Και από τη μια, όταν το διαβάζουμε αυτό και το εξηγούμε, λέμε ότι γλίτωσε ο Δαβίδ κάνοντας τον τρελό και ευχαριστούμε τον Θεό. Από την άλλη, ερχόμαστε να πούμε ότι οι Γαβαωνίτες κοροϊδέψανε το λαό Ισραήλ για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Κι όμως οι άνθρωποι σκεφτήκανε με σοφία με σύνεση και πήραν μια σωστή απόφαση. Θα μου πεις, μπορεί ένας άνθρωπος από τη μεριά την αντίθετη, όχι στο θέλημα του Θεού, να παίρνει σωστές αποφάσεις, να κάνει σωστές κινήσεις? Βεβαίως, αδελφοί. Γίνεται αν αποφασίσει και έχει σοφία μέσα του. Και μάλιστα το θαυμαστό είναι ότι το κάναν όλοι. Ήταν δηλαδή ένα προσχεδιασμένο, μια προσχεδιασμένη τεχνική για το πώς θα διαχειριστούν την κρίση που είχαν στη ζωή τους. Άρα σημαίνει ότι και οι άρχοντες και οι πρεσβύτεροι είχαν μια ενότητα, προσπαθήσανε να είναι όλοι μαζί σε αυτό ενωμένοι και να συμβουλέψουν σωστά τους ανθρώπους για να μην χάσουν τη ζωή τους. Και αυτό δεν είναι, θα έλεγα, μεμπτό, αλλά είναι από τη δική τους μεριά έξυπνο και σοφό για να γλιτώσουν τη ζωή τους, γιατί αλλιώς θα τη χάναν, αδελφοί. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί που αποφασίσανε να αντισταθούν, αυτοί όλοι οι λαοί που κάνανε τον πόλεμο, αυτοί θα πεθαίνανε. Οι κάτοικοι όμως της Γαβαών, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις τη Γε έπραξαν και ούτι με τα πανουργίας υπήγον και ετοιμάσαν με εφόδια και έλαβαν σάκους παλιούς επί των όνων αυτών, ασκούς ίνου παλαιούς, και τα κάναν όλα, αδελφοί, έτσι ώστε να παραπλανήσουν με την εικόνα που είχαν τους ανθρώπους του Θεού, τον Ιησού, του Ναβί και τους πρεσβυτέρους. Μπορεί κάποιος να μας παραπλανήσει με την εικόνα που έχει? Βεβαίως, αδελφοί. Μπορεί κάποιος να μας δώσει να έχουμε αντίθετη αντίληψη και να κάνουμε λάθος στην απόφαση που θα πάρουμε με τον τρόπο που μας πλησιάζει και με τον τρόπο που μας μιλάει? Και φαίνεται ότι γίνεται. Και ας είμαστε άνθρωποι του Θεού και ας ξέρουμε την αλήθεια. Εδώ είναι, αδελφοί, αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς. Ότι η σχέση μας με τους ανθρώπους του κόσμου πρέπει να είναι ακριβώς σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αλλιώς, εάν εμείς παίρνουμε δικές μας αποφάσεις και δεν είμαστε σύμφωνοι ακριβώς με το θέλημα του Θεού, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθη, να πέσουμε σε παγίδες τέτοιες που ο άνθρωπος που υπάρχει, που είναι απέναντί μας, το κάνει για να κερδίσει, για να ζήσει, για να πλουτίσει, για να κάνει οτιδήποτε που είναι αρεστό για τον εαυτό του. Εμείς όμως, όταν κάνουμε λάθη, τα κάνουμε γιατί δεν είμαστε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, αδελφοί. Μπορεί να θέλει να μας παραπλανήσει ο άνθρωπος του κόσμου, αλλά εάν εμείς δεν το εξετάσουμε σωστά, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο, σίγουρα θα παραπλανηθούμε. Δηλαδή, και η καρδιά μας θέλει πολλές φορές να μας παραπλανήσει σε μερικά πράγματα, αδελφοί. Γιατί αν ήμασταν τυπικοί σε αυτό που έλεγε ο Θεός, δεν θα ερχόμασταν ποτέ σε δύσκολη θέση, γιατί θα μας έλεγε ο Θεός ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί? Στήσανε ένα θέατρο. Ντυθήκανε με ρούχα παλιά, πήρανε ψωμί ξεραμένο, πήρανε ασκούς ίνου παλαιούς, δεν τα είχανε, τα φτιάξαν, τα δημιουργήσανε και βάλανε παλιά παπούτσια, και έτσι πως ήτανε με τα παλιά ρούχα, το ντύσιμο το παλιό και τα παλιά παπούτσα, πήγανε με θάρρος, θεωρώντας ότι θα τα καταφέρουν. Είχανε την πεποίθηση ότι θα πάνε και θα τα καταφέρουν, αδελφοί. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, σίγουρα θα θανατωνόντουσαν. Φανταστείτε ότι πήγανε, θα λέγαμε όπως το λέμε εμείς, στο στόμα του λύκου. Δηλαδή πήγανε με την εικόνα αυτή που είχανε, θεωρώντας ότι θα γλιτώσουν από αυτήν την θανατική ποινή που είχανε μπροστά τους. Και το πιστεύανε, γιατί όλοι το είχαν αποφασίσει να το κάνουνε. Ήταν ο Θεός μαζί τους? Δεν λέει, αδελφοί. Δεν ξέρουμε πώς ενεργήθηκε όλη αυτή η υπόθεση και σωθήκανε αυτοί οι άνθρωποι, οι Γαβαονίτες. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήρθε ο Θεός να ενημερώσει το λαό Ισραήλ για την πονηριά και την πανουριά τους, που σημαίνει ότι άφησε το λαό να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Μερικές φορές ο Θεός, αδελφοί, μας αφήνει να αποφασίσουμε. Μας αφήνει να κάνουμε επιλογές με βάση αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και αν μας παραπλανήσουνε, να μην μας φυλάξει ο Θεός. Γιατί ο Θεός μας είχε πει να θανατώσουμε όλους όσους είναι εκεί κοντά. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, οι αδελφοί, φαίνεται ότι είχαν το θάρρος και την παρησία να πάνε στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Και πήγανε λοιπόν στα Γάλγαλα και είπανε προς τους άνδρες του Ισραήλ, ερχόμαστε από μακρινή γη και τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς εμάς. Και ξέρανε, προφανώς ξέρανε τι έλεγε μέσα στον νόμο, ότι αν υπάρχει μία συνθήκη, εάν έχουν ορκιστεί οι Ισραηλίτες, δεν μπορούν να πάρουν τον όρκο τους πίσω. Άρα λοιπόν, αφού ξέρανε το λόγο του Θεού, τον μεταχειριστήκανε για δική τους ωφέλεια. Άρα σου λέει, εάν τους πείσουμε να μας κάνουν συνθήκη, να ορκιστούν απέναντί μας, δεν θα μπορούν να πάρουν τον όρκο πίσω, αλλά για να πείσεις έναν Ισραηλίτη να σου αφήσει τη ζωή και να σε αφήσει ελεύθερο, έπρεπε να τον παραπλανήσεις, να τον κάνεις να πιστέψει ότι δεν είσαι από αυτά τα μέρη, αλλά είσαι από τα μακρινά μέρη που ο Θεός τους αφήνει ελεύθερους. Γιατί ο Θεός τους είχε δώσει ρητή εντολή, αδελφοί, οποιοιδήποτε λαοί βρίσκονται στο μέρος αυτό που είναι η γη της επαγγελίας, δική σας γη, πρέπει να θανατωθούν. Εάν τους αφήσετε ζωντανούς, θα είναι, λέει, αγκάθια στα πλευρά σας. Τους το είχε πει, τους το είχε ενημερώσει, ήτανε ενήμεροι για όλη αυτή την υπόθεση, αλλά όμως τους άφησε ο Θεός ελεύθερους να αποφασίσουν. Και εδώ έρχεται, θα έλεγα, ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός έρχεται να μας ενημερώσει. Μας ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνουμε, για το πώς θα το κάνουμε και πώς θα έρθει το αποτέλεσμα. Όμως, από τη στιγμή που είμαστε ενήμεροι για όλα αυτά, μας αφήνει ελεύθερους, αδελφοί, να αποφασίσουμε. Γιατί ο Θεός δεν μας προφυλάσει από το να κάνουμε λάθος? Γιατί ο Θεός δεν μας προφυλάσει από το να μας ρίξουν σε παγίδα οι άνθρωποι που είναι στον κόσμο και να μας κάνουν να πέσουμε σε παγίδα και να ορκιστούμε ή να δεσμευτούμε ή να φτιάξουμε συμβόλαιο με αυτούς ή να υπογράψουμε υπογραφές τις οποίες δεν θέλουμε να υπογράψουμε? Γιατί από τη μια μεριά, αδελφοί, ο άνθρωπος του κόσμου έρχεται να σε πλανήσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Σκηνοθετεί την εικόνα τέτοια που να σε κάνει να τον πιστέψεις. Σου κλαίγεται, σου λέει ότι εγώ για τα παιδιά μου σε παρακαλώ, βοήθησέ με, κάνει θέατρο. Όμως και εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας μερικές φορές. Με ποιους βάζουμε υπογραφές, με ποιους κάνουμε συνθήκες, με ποιους τα βρίσκουμε, ποιοι είναι αυτοί που έχουμε δίπλα μας. Πρέπει να το εξετάζουμε από όλες τις μεριές για να είμαστε σίγουροι ότι δεσμευτήκαμε με όρκο ή με υπογραφή απέναντι σε έναν που δεν τον ξέρουμε. Και γι' αυτό, αδελφοί, η περίπτωση αυτή είναι, θα έλεγα, λίγο έτσι ξεκάθαρη για το αν εμείς πρέπει να κάνουμε συμφωνίες ή να κάνουμε συνθήκες με ανθρώπους που καν δεν τους ξέρουμε, δεν ξέρουμε από πού είναι. Δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε. Δεν πρέπει να ξέρεις από πού είναι ο άνθρωπος, τι θα λέγαμε όπως εμείς το λέμε οι άνθρωποι, καπνό φουμάρι, δηλαδή από πού είναι το στήσιμό του. Τι δουλειά κάνει, ποια είναι η κατάστασή του. Μην κοιτάς τι σου δείχνει, να ψάξεις να δεις ποιος είναι πραγματικά. Γιατί ο άλλος για να κερδίσει θα σου πει και θα σου δείξει αυτά που θέλεις να δεις. Και καμιά φορά, αδελφοί, θέλουμε να πιστέψουμε τον άλλον γιατί μας συμφέρει. Έχουμε, θα έλεγα, την επιθυμία να το κάνουμε γιατί έχουμε χαλαρώσει στα πράγματα του Θεού. Και επειδή έχουμε χαλαρώσει, κάνουμε τις συνθήκες, βάζουμε τις υπογραφές μας και τελικά την πατάμε. Και γι' αυτό έρχεται εδώ αυτό το κεφάλαιο να μας δώσει να καταλάβουμε ότι τις περισσότερες φορές θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει πολλές ταλαιπωρίες, πολλά προβλήματα, εάν είχαμε εξετάσει σωστά, έτσι πως μας τα είχε πει ο Κύριος, όλα τα δεδομένα που έπρεπε να εξετάσουμε για να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα πούμε και θα κάνουμε. Γιατί εδώ έχει να κάνει με τον όργο, αδελφοί. Έχει να κάνει με τη συνθήκη που κάνανε στους Γαβαονίτες. Και οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι φιλοί, οι Γαβαονίτες, πήγανε ντυμένοι με παλιά ρούχα, με τρόφιμα παλιά και με παλιά παπούτσα και τους είπαν ότι εμείς δεν είμαστε από εδώ κοντά. Τους είπαν ψέματα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Ψέματα λέει. Δεν πρόκειται για να γλιτώσει και να κερδίσει, ψέματα θα σου πει. Δεν πρέπει εσύ να διασφαλίσεις τη δική σου θέση. Αν βρεθείς μπλεγμένος μετά από μια συνθήκη, ποιος θα σου φταίει? Ο άλλος που σου είπε ψέματα, γιατί αυτός θέλει να κερδίσει. Θα πρέπει να είμαστε εμείς σε τέτοια κατάσταση, ώστε να καταλαβαίνουμε και να ξεχωρίζουμε το ψέμα ή το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Και είπαν οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους. Σεις, και βλέπετε, το είπαμε προηγουμένως, ότι οι Φερεζαίοι και οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι συνήχθησαν, λέει, για να κάνουν πόλεμο. Άρα σημαίνει ότι είναι μια κατηγορία από αυτούς που σου λέει, τώρα δεν ξέρω αν μοιραστήκανε μισή Εβαίοι και οι άλλοι μισοί, δηλαδή από άλλες πόλεις και από άλλες περιοχές, κάναν πόλεμο και αυτοί από την Γαβαών αποφασίσανε να κινηθούν με άλλο τρόπο. Αυτός δείχνει σοφία. Και θα έλεγα ότι από αυτή την άποψη καλά κάνανε οι άνθρωποι. Αντί να πεθάνουν και να καταστραφούν, καλά κάνανε και το διαχειριστήκανε με αυτόν τον τρόπο. Για να γλιτώσουν τις οικογένειές τους, να γλιτώσουν τα παιδιά τους και να γλιτώσουν και τη ζωή τους στο κάτω-κάτω. Γιατί οι άλλοι που θα κάναν τον πόλεμο θα πεθαίναν. Δεν υπήρχε περίπτωση να νικήσουν, θα ιτούντο. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι οι Εβαίοι, δηλαδή η φιλία αυτή των Εβαίων της Γαβαών, είπαν λοιπόν στους Ισραηλίτες ότι εμείς ερχόμαστε από πολύ μακριά. Δεν είμαστε από εδώ από τις φυλές, αλλά είμαστε από πολύ μακριά. Και τους ρωτήσανε, λέει, εσείς κατοικείτε μήπως, ίσως, εν το μέσο ημών και πώς θέλουμε να κάνουμε συνθήκη προς εσάς. Τους πέρασε λίγο από το μυαλό. Σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να σου λέει ψέματα. Σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να σε κοροϊδεύει. Αλλά δεν του δίνεις και πολύ σημασία. Ξέρετε, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε αυτό το μικρό που μας περνάει από το μυαλό να το εξετάζουμε σοβαρά. Το σκέφτηκα ότι μπορεί να με κοροϊδεύει εκείνη την ώρα ή να μου έλεγε ψέματα, αλλά δεν του έδωσα σημασία. Γιατί δεν του έδωσα σημασία? Γιατί δεν ήμουνα στην κατάσταση την πνευματική που έπρεπε. Ή δεν θεώρησα ότι θα πέσω σε παγίδα, γιατί νόμιζα ότι ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζομαι είναι σωστός. Καμιά φορά δείχνουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση μας και στον εαυτό μας. Και κάνουμε λάθος. Όσο πιο μεγάλη εμπιστοσύνη δείχνεις στην εξυπνάδα σου, στην κρίση σου, στις αποφάσεις σου, τόσο πιο πολλά λάθη έρχεται και κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά όσο πιο προσεκτικός είναι στο τι αποφάσεις παίρνει, τόσο πιο προφυλαγμένος είναι από προβλήματα. Ξέρετε τι λέει η Γραφή, αδελφοί? Ότι οι εκβάσεις της ζωής προέρχονται από την καρδιά μας. Αν λοιπόν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τους Γαβαωνίτες αργότερα ο λαός Ισραήλ, δεν προέρχεται επειδή ο Θεός φταίει, αλλά προέρχεται από την απόφαση που πήρε ο ίδιος να κάνει τη συνθήκη. Δεν φταίει σε όλα ο Θεός για το τι αποφάσεις παίρνουμε εμείς. Δεν φταίει ο Θεός για το τι συνθήκες κάνουμε εμείς. Ούτε φταίει ο Θεός για το πώς έχουμε διαχειριστεί τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Εάν τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε, αν τους απομακρύναμε από τη ζωή μας, αν δεν τους απομακρύναμε, αν αφήσαμε κάποιους να μας επηρεάζουν, αν δεν τους αφήσαμε. Δεν φταίει ο Θεός. Φταίμε εμείς που δεν παίρνουμε, δεν έχουμε σοφία, σύνεση, διάβγεια να πάρουμε τις σωστές, τις κέρυες αποφάσεις που μας έχει πει ο Θεός. Και γι' αυτό να ζητάμε, αδελφοί, σε κάθε περίπτωση, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι πολλές φορές δεν ζητάμε έχοντας πεποίθηση στον εαυτό μας, ότι εντάξει, αυτή η απόφαση είναι μικρή απόφαση, δεν πειράζει, αλλά μερικές φορές οι μικρές αποφάσεις δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε αργότερα. Και μπορεί να μην φαίνεται, αλλά θα φανεί αργότερα το πρόβλημα και ο τρόπος που θα το διαχειριστούμε. Και έρχεται λοιπόν και λέει, και πώς θέλουμε κάμη συνθήκη με εσάς, τους ρωτάνε. Ρωτάνε αυτούς. Ρώτα το μπάρμπα μου τον ψεύτη. Δηλαδή τι θα σου πει αυτός? Όχι, όχι, δεν είμαι από εδώ. Μήπως είσαι από εδώ? Είσαι όντως πραγματικά έτσι πως λες? Τι το ρωτάς? Θα σου απαντήσει την αλήθεια αφού ψέματα λέει. Δηλαδή έρχεται ο ψεύτης και το ρωτάς εσύ αν λέει ψέματα. Δηλαδή είσαι από εδώ κοντά? Μπορώ να κάνω συνθήκη μαζί σου? Τι το ρωτάς? Δηλαδή σαν να πέσαν σαν μικρά παιδιά που δεν καταλαβαίνανε με ποιον έχουν να κάνουν. Ούτε καν ασχοληθήκανε σοβαρά με το θέμα. Να τα βρούμε? Είσαι καλά, είσαι εντάξει, είσαι σωστός, μου λες την αλήθεια? Ναι, ναι, σου λέω την αλήθεια. Τι σου λέει την αλήθεια, αφού είναι άνθρωπος απ' έξω από τον κόσμο? Τι αλήθεια να σου πει? Σε κοροϊδεύει και μάλιστα μπροστά στη μούρη σου σε κοροϊδεύει. Θα σου πει ψέματα και μπροστά σου θα σου λέει ψέματα και θα συνεχίζει να σου λέει ψέματα. Αν δεν είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να τον εμπιστεύεσαι, ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου το συμφέρον του κοιτάει. Όταν σου λέει να κάνουμε μία συμφωνία, μία συνθήκη, το συμφέρον του θα κοιτάξει ο άλλος. Και αν το ρωτήσεις αν σου λέει την αλήθεια, ψέματα πάλι θα σου πει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Είναι τέκνα, λέει, του διαβόλου και ο πατέρας τους είναι ο πατέρας του ψεύδους. Άρα λοιπόν και τα παιδιά τα δικά του ψέματα θα πούνε. Από πού μάθανε να λένε ψέματα? Από τον πατέρα τους. Από πού μάθανε να κοροϊδεύουν τον κόσμο? Από τον πατέρα τους. Αυτό τους είπε και ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, όλους αυτούς που μεταξύ τους κοροϊδεύαν ο ένας τον άλλον, γραμματείς και φαρισαίους. Λέει, εσείς έχετε πατέρα, λέει, το διάβολο, και είναι πατέρας του ψεύδους. Γιατί πάντοτε λέτε ψέματα και αντιφέρεστε σε αυτό που κάνει ο Θεός. Όταν λοιπόν πήρανε πέτρες να του πετάξουνε και τις είχαν στα χέρια, λέει, εσείς θέλετε να με θανατώσετε. Εμείς, λέει, θέλουμε να σε θανατώσουμε? Με τις πέτρες στα χέρια και μπροστά του τον κοροϊδεύανε ότι δεν θέλαν να τον θανατώσουν, ότι ήταν άγιοι και καθαροί και ότι κάνανε το θέλημα του Θεού. Με την πέτρα στο χέρι. Έτσι έρχεται τώρα ο λαός Ισραήλ να πάρει μια απόφαση, αδελφοί, κάνοντας, θα έλεγα, παιδικές ερωτήσεις σε αυτόν που έχει απέναντί του. Μήπως είστε από εδώ κοντά? Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε από εδώ κοντά. Δούλη σου είμαι. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει τόσο ωραία λόγια, εσύ είσαι τα αφεντικό. Εσύ θα τα έχεις όλα πάνω σου. Θα είσαι ο αρχηγός, εσύ. Ο πρώτος θα είσαι εσύ. Εγώ, δούλος. Ό,τι μου λες θα το κάνω. Και όταν βάλουμε τις υπογραφές, εσύ θα είσαι ο διευθυντής και εγώ θα είμαι ο υπάλληλος. Και μετά, ποιος τον έπιασε? Βάλεσαι την υπογραφή και μετά σε έδεσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος του κόσμου. Δούλη σου είμεθα, είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς. Ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε? Ποιοι είστε λοιπόν, ποια είναι η φυλή σας και από πού έρχεστε? Και του είπανε, α, εμείς είμαστε από πολύ μακρινή γη, ήρθαν οι δούλοι σου για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Εμείς ήρθαμε για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, γιατί είδαμε ότι είστε άνθρωποι του Θεού και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας και ξέρουμε ότι λέτε πάντα την αλήθεια και ότι κάνετε το θέλημα του Θεού και εμείς ήρθαμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μπορείς να κάνεις συμφωνία με ανθρώπους που είναι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού επειδή σου λένε ότι θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Ξέρετε, παραλίγο να την πατήσει και ο Έσδρας και ο Ενεμίας όταν θέλανε να χτίσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ και να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Πήγανε λοιπόν ο Σαναβαλά, το Τοβίας, οι γείτονες που ήταν εκεί και του λένε του Νεεμία, θα χτίσουμε, λέει, μαζί σου κι εμείς. Και η απάντηση που τους έδωσε είναι ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που είναι γύρω και είναι εχθροί. Γιατί να συμφωνήσουμε μαζί σας να έρθετε εσείς να χτίσετε μαζί με εμάς? Δηλαδή να μας πείτε ότι βοηθήσατε κιόλας για να γίνει το έργο του Θεού. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες συμφωνίες. Μόνοι μας θα συνεχίσουμε το έργο και μόνοι μας θα το φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Και όταν τους είπαν όχι σε αυτή τη συμφωνία, ξέρετε, η συμφωνία ήτανε να τους βοηθήσουν για να τους εμποδίσουν να συνεχίσουν να κάνουν το έργο. Δηλαδή να τους βάλουν μέσα στο χώρο και να κάνουν δολιοφθορές. Γιατί ήταν εχθροί, αδελφοί. Δηλαδή μην εμπιστεύεσαι τον καθένα στη ζωή σου. Μην τον βάζεις μέσα στη ζωή σου και νομίζεις ότι ο καθένας που σου λέει εγώ για το Θεό και σου μιλάει για το Θεό και λες αυτός καλός άνθρωπος είναι, για το Θεό μου μιλάει και αυτός. Ναι, αλλά μπορεί να σε κοροϊδεύει. Αν δεν είναι άνθρωπος του Θεού μπορεί να σε κοροϊδεύει. Και όταν ο άλλος θέλει να κάνει το δικό του θα τα καταφέρει εάν σε βρίσκει ευκολόπιστο. Μπορεί να είμαστε άνθρωποι του Θεού αλλά πρέπει να έχουμε και λίγο την... διάβια θα λέγαμε να καταλάβουμε αν αυτός μας λέει ψέματα ή όχι. Εμείς, λέει, για το όνομα του Κυρίου του Θεού ήρθαμε, γιατί ακούσαμε τη φήμη αυτού και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο και πάντα όσα έκαμε στους δύο βασιλείς των Αμοραίων. Ήταν αποφασισμένοι αυτοί οι Εβραίοι να πιστέψουν? Όχι, αδελφοί, ήταν ένα σύμμικτο πλήθος απλά για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Είναι μερικοί που ακολουθούν το λαό του Θεού, είναι μερικοί που ακολουθούν τα πράγματα του Θεού όχι για να πιστέψουν και να ομολογήσουν Θεό στη ζωή τους, αλλά για κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, όπως ακολουθήσανε τον Ιησού Χριστό. Όταν πήγανε λοιπόν οι 5.000, οι 4.000 και θεραπευτήκανε, φάγανε ψωμί και μετά ο Ιησούς Χριστός έφυγε, τον ακολουθήσαν πάρα πολύ εκεί που πήγε. Και ξέρετε τι τους είπε? Ξέρω, λέει, γιατί με ακολουθάτε. Δεν με ακολουθάτε για να μπείτε μες στη Βασιλεία των Ουρανών, ούτε για να εκτελέσετε το θέλημα του Θεού. Με ακολουθάτε γιατί φάγατε ψωμί, γιατί χορτάσατε και θέλετε να συνεχίσω να σας ευλογώ στη ζωή σας. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν ακολουθούν το Θεό για τους σωστούς λόγους. Ακολουθούν το Θεό για να γλιτώσουν το θάνατο, να περάσουν καλά, να πάει καλά η οικογένειά τους, να πάρουν πράγματα από το Θεό, είναι μέσα στο λαό του Θεού, κάνουν τις συμφωνίες, κάνουν τις συνθήκες για να κερδίσουν. Και καμιά φορά εκεί ο άνθρωπος του Θεού την πατάει. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους, αδελφούς, να τους πλησιάζουν επειδή έχουν οικονομική άνεση και τους λέει για το Θεό, για τον Κύριο, να τρέξουμε, να αγωνιστούμε, και απλώνει το χέρι του. Του δίνει ο άλλος. Του δίνει 1.000 ευρώ, του δίνει 2.000 ευρώ, του δίνει 5.000 ευρώ. Ξαφανίζεται μετά. Πού είσαι, αδελφέ? Τα πήρε και έφυγε. Σιγά μην κάτσει να στεναχωρηθεί και να στα δώσει πίσω. Αλλά πρέπει να είμαστε, αδελφοί, πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Γιατί ο άλλος που έχουμε απέναντί μας, ό,τι και να μας λέει, και ιδιαίτερα να προσέχετε τον τρόπο που μας κολακεύει κάποιος. Αυτό είναι ένα δείγμα προβλήματος. Όταν έχεις έναν απέναντί σου και σου λέει «Δούλος σου είμαι, εσύ είσαι ο καλύτερος, εσύ τα καταφέρνεις, θα είσαι ο πρώτος, θα είσαι ο καλύτερος εκεί, εσύ, 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 εσύ», οπ, να ξέρεις ότι χτυπάει ένα καμπανάκι, πρόβλημα. Όταν ο άλλος υποβιβάζεται μπροστά σου για κάποιους λόγους, σημαίνει ότι έχει λόγο που το κάνει. Δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο να υποτιμήσει τον εαυτό του για κανένα λόγο, επειδή έχει έναν απέναντί του άνθρωπο του Θεού και τον θεωρεί σωστό, γιατί ο άλλος είναι ξένος. Εκεί πρέπει να υποψιαζόμαστε, αδελφοί. Γι' αυτό λέει στη γραφή ότι άμα σου μιλάει, λέει, χαριέντος, να τον υποψιάζεσαι αυτόν που σου μιλάει χαριέντος. Δηλαδή, σε υψώνεις, ανεβάζεις, σου λέει είσαι ο καλύτερος, ο πιο ο καλός, εγώ δούλος, να υποψιάζεσαι ότι κάτι συμβαίνει. Όταν ο άλλος σου μιλάει ευθέως και σου λέει ακριβώς τι θέλει, αυτόν να τον εμπιστεύεσαι περισσότερο. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και μας δίνει αυτή την εικόνα του προβλήματος, για να καταλάβουμε πώς πέσανε ο λαός του Θεού σε αυτή την παγίδα. Διότι ακούσαμε τη φήμη αυτού του Θεού και όλα όσα έκαμε στην Αίγυπτο και πάντα όσα έκαμε στους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέρας του Ιορδάνου, εις τον Σιών βασιλέα των Εσεβών και εις τον Όγου βασιλέα της Βασάν, τον εν Ασταρόθ. Για τούτο είπον προς εμάς οι πρεσβύτεροι ημών και πάντες οι κάτοικοι της γης ημών λέγοντες, λάβετε εις αυτούς εφόδια δια την οδόν και υπάγετε συνάντησιν αυτών. Και είπατε προς αυτούς, δούλοι σας είμεθα. Τώρα λοιπόν κάμε τη συνθήκη προς εμάς. Ερχόμαστε για να κάνουμε μια συνθήκη επειδή είμαστε μακρινοί και θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Τον άρτον ημών τούτο ζεστό λάβομαι εκ των οικείων ημών. Συνεχίζουν και λένε ψέματα, γιατί αυτά τα είχαν ήδη προσχεδιάσει τα ψωμιά και τα είχαν ξεράνει για να τα πάρουν ξερά μαζί τους. Επειδή ήταν από τη διπλανή πόλη. Δεν υπήρχε περίπτωση να είχε ξεραθεί το ψωμί τόσο όσο το είχαν δημιουργήσει αυτοί. Και για να έλθουμε, λέει, προς εσάς, και τώρα ιδού είναι ξερός και κατατεθριμένος. Και ούτε οι ασκοί του ίνου, τους οποίους εγεμίσαμε νέους, και ιδού είναι κατασχεσμένοι, και τα ημάτια ημών ταύτα, τα υποδήματα ημών επαλαιώθησαν για την πολύ μακράν οδόν. Δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα, η οποία παραπλάνησε το λαό του Θεού. Και τι κάνανε ο Ιησούς του Ναβί και οι υπόλοιποι? Εδέχθησαν, λέει, τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών. Αυτό που οι άλλοι προσχεδιάσανε, ρίξανε το λαό του Θεού στην παγίδα. Γι' αυτό η γραφή είναι πολύ σωστή, αδελφοί. Μην βλέπετε κατόψι, αλλά τη δικαία κρίση κρίνατε. Δηλαδή, μην κρίνεις με αυτό που βλέπεις, γιατί αυτό που βλέπεις μπορεί να είναι λάθος. Είτε καλό είτε κακό. Βλέπεις κάτι και οπτικά του δίνεις ένα νόημα. Αλλά μπορεί να βγάλεις ένα λάθος συμπέρασμα με αυτό που βλέπεις. Καλύτερα να μην εμπιστεύεσαι αυτό που βλέπεις και αυτό που ακούς, αλλά να εμπιστεύεσαι όπως σε οδηγεί ο Θεός και αυτό που σου λέει ο Θεός. Άρα τι πρέπει να κάνω? Κάθε φορά που πρέπει να πάρω μια απόφαση σοβαρή και να κάνω μια συνθήκη, να πηγαίνω πρώτα στο Θεό και να περιμένω να πάρω μια απάντηση από τον Κύριο. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να το κάνω αυτό που έχω αποφασίσει. Και λέει, και δεχτήκανε, αμέσως δεχτήκανε τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Δεν το ρώτησαν. Γιατί δεν το ρώτησαν, αδελφοί? Εδώ το ρωτάγανε για οτιδήποτε. Πήγαινε ο Ιησούς του Ναβί και προσευχόταν, έπεφτε μπροστά στο Θεό όταν αντιμετώπιζε το πρόβλημα με τη γη, όταν αντιμετώπιζε το πρόβλημα με το να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας, ρώταγε το Θεό. Εδώ τώρα γιατί δεν τον ρώτησε το Θεό? Γιατί του φάνηκε εύκολο? Γιατί στα μικρά μερικές φορές κάνουμε μεγαλύτερα λάθη. Εκεί που νομίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, πέφτουμε σε μεγαλύτερες παγίδες. Και στα μεγάλα, επειδή τα φοβόμαστε, πάμε με φόβο Θεού και ρωτάμε το Θεό τι πρέπει να κάνουμε και ο Θεός μας ευλογεί. Μήπως τελικά ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι είτε μικρό είτε μεγάλο που πρέπει να αποφασίσω, καλό είναι να πάω να ρωτάω το Θεό? Τελικά μήπως ο Θεός θέλει να το ρωτάμε για όλα, και για τα μικρά και για τα μεγάλα? Γιατί μόνο τότε θα γλιτώσουμε πολλές και μεγάλες ταλαιπωρίες στη ζωή μας. Δεν είναι καλό να ταλαιπωριέται ο άνθρωπος, αδελφοί. Και τις περισσότερες ταλαιπωρίες και προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει, τα έχουμε αντιμετωπίσει γιατί πήραμε εμείς μόνοι μας κάποιες αποφάσεις που δεν ρωτήσαμε τον Κύριο. Αν το ρώταγες τον Κύριο, θα σου έλεγε να πας προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, τα περισσότερα λάθη που έχω κάνει, τα έχω κάνει γιατί δεν έχω ρωτήσει τον Θεό. Γιατί αν το ρώταγα και περίμενα, θα πήγαινα από άλλη κατεύθυνση. Δεν θα ταλαιπωριόμουν, δεν θα κουραζόμουν, θα το έκανα πιο εύκολο το βίο μου και θα ήμουν και πιο ευχαριστημένος με το Θεό. Ξέρετε, όταν ο λαός Ισραήλ θέλησε κατ' εντολή Θεού να περάσει από την Αίγυπτο και να πάει στη γη της επαγγελίας, ο Θεός του είχε κανονίσει να πάει από λίγες μέρες και από μακριά από τους λαούς που ήταν για πόλεμο, για να γλιτώσει, λέει, την ταλαιπωρία και τον πόλεμο. Αλλά επειδή δεν άκουσε το Θεό, δεν συμμορφωθήκανε με το θέλημα του Θεού, αναγκάστηκε ο Θεός και τους πήγε 40 χρόνια στην έρημο. Η ταλαιπωρία του λαού Ισραήλ δεν ήταν γιατί ο Θεός θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Ο Θεός δεν ήθελε να τους ταλαιπωρήσει, αδελφοί. Ο Θεός θα τους πήγαινε στη γη της επαγγελίας μέσα σε λίγες μέρες, θα ήταν μέσα. Και θα πηγαίνανε, θα ξεμπερδεύανε με τους λαούς που ήταν εκεί, τους Αμορέους, τους Εβαίους, τους Ιεβουσαίους, θα πηγαίνανε να κληρονομούσαν τη γη της επαγγελίας και όλα θα ήταν ευλογημένα και ωραία. Αλλά από την δική τους στραβή λογική δεν κάνανε το θέλημα του Θεού, δεν πήγαν έτσι πως τους είπε ο Θεός, αντιδρούσανε συνέχεια για αυτά που ήθελε ο Θεός να κάνει, ενοχλήθηκε ο Θεός, τους πήγε από την έρημο και αντί να πάνε σε 40 μέρες πήγαν σε 40 χρόνια. Δεν είναι καλύτερο να πας έτσι πως σε πάει ο Θεός και να γλιτώσεις από μεγάλες ταλαιπώριες? Και να λες δόξα Κύριε πάντοτε που σε φέρνει μέσα στη γη της επαγγελίας εύκολα ο Θεός? Δεν θέλει να μας ταλαιπωρεί ο Θεός. Θέλει να είμαστε δίπλα Του, κοντά Του, να μας ευλογεί, να περνάμε καλά, να χαιρόμαστε, αν χρειαστεί να υποφέρετε σε διαφόρους πειρασμούς. Αν χρειαστεί, λέει. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος? Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί για να δοκιμαστεί η πίστη μας. Όχι για να ταλαιπωρηθούμε. Αν χρειαστεί για να φανεί αν είμαστε στο θέλημα του Θεού. Αν χρειαστεί. Αν δεν χρειαστεί, θα πας πιο εύκολα και για μερικούς είναι πιο εύκολο. Γι' αυτό ο Πέτρος όταν ρώτησε τον Ιησού Χριστό αυτός δε τι, του απαντάει ο Ιησούς Χριστός εγώ λέει αν θέλω αυτό να μένει εσένα τι σε νοιάζει? Σε νοιάζει αν εγώ θέλω να τον πάω μέχρι τα 90 του και να τον έχω εν ζωή και να του δώσω και την αποκάλυψη? Τι σε νοιάζει εσένα? Σε νοιάζει εσένα, εσύ ακολούθησέ με και ο καθένας έχει τη δική του σχέση με το Θεό. Αλλά οι αποφάσεις που παίρνει, ο τρόπος που ακολουθεί κανείς το Θεό φέρνει και το αποτέλεσμα. Δεχτήκανε λοιπόν τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων, δεν ρώτησαν τον Κύριο και έκαμε ο Ιησούς ειρήνη προς αυτούς και έκαμε συνθήκη προς αυτούς να φυλάξει τη ζωή αυτών και οι άρχοντες της συναγωγής όμορσαν προς αυτούς. Και όλοι πήραν την ίδια απόφαση, ο ένας παραπλάνησε τον άλλον, ειδικά ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος ήξερε το θέλημα του Θεού, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν το έκανε, αδελφοί, το θέλημα του Θεού. Και δεν το έκανε με την έννοια ότι ενώ έπρεπε να ρωτήσει, δεν ρώτησε, δεν υποψιάστηκε, δεν του πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να του λένε τόσο μεγάλο ψέμα. Ήταν τόσο καλωστημένο που δεν το φαντάστηκε ότι μπορεί να είναι σκηνοθετημένο όλο αυτό. Κι όμως οι άνθρωποι για να καταφέρουν κάτι μπορεί να σου σκηνοθετήσουν μεγάλο σκηνικό, αδελφοί, και εκεί να πέσεις στην παγίδα. Και μετά τρεις ημέρες, αφού έκανε συνθήκη προς αυτούς, άκουσαν ότι ήσαν γείτονες αυτών. Πόσες μέρες θέλανε για να μάθουν την αλήθεια? Τρεις μέρες. Πώς το ακούσανε μέσα σε τρεις μέρες? Από πού το ακούσανε? Δεν μπορούσαν να περιμένουν τρεις μέρες να κάνουν τη συνθήκη? Δεν μπορούσαν να πούνε εντάξει θα κάνουμε συνθήκη αλλά Περιμένετε μία εβδομαδούλα. Περίμενε λίγο, μην βιαζόμαστε. Όχι, βάλε τώρα μια υπογραφή. Περίμενε, άνθρωπέ μου. Θα την βάλουμε την υπογραφή, θα την κάνουμε τη συνθήκη, αλλά περίμενε και λίγο. Λίγες μέρες θέλω. Πόσες μέρες θέλεις? Άσε μου τρεις μέρες. Να ρωτήσω τον Θεό, να εμπιστευτώ την κρίση του Θεού, να μου απαντήσει ο Κύριος και θα έρθω και θα σου απαντήσω, εάν θα κάνουμε τη συμφωνία και τη συνθήκη. Τρεις μέρες. Σε τρεις μέρες μάθανε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι από την πόλη που λέγανε τη μακρινή, αλλά ήταν εδώ γείτονες και τους κοροϊδεύανε. Και μετά από τρεις μέρες, αφού έκαμε συνθήκη προς αυτούς, άκουσαν ότι ήσαν γείτονες αυτών και κατόκουν μεταξύ αυτών. Και σηκωθέντες οι Ισραήλοι πήγαν στα πόλεις αυτών την τρίτη ημέρα, εδέ πόλεις αυτών ήσαν Γαβαών, Χεφυρά, Βηρών, Κυριάθι Αρίμ, και δεν επάταξαν αυτούς. Πήγανε και τους είδαν στα σπίτια τους, τους κακόμοιρους. Καμιά φορά βλέπεις έναν κακόμοιρο που σου κλαίγεται και έχει μια σπιταρόνα, να. Είναι ο άλλος με τα παντελόνια τρύπια και κουτσένι και γυρνάει τα βράδια στα μπουζούκια και χαλάει περισσότερα από ό,τι θα χάλαγες εσύ σε ένα χρόνο που δουλεύεις νυχθημερών. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό δεν το λέω έτσι. Το λέω επειδή το έχει ομολογήσει άνθρωπος. Το έχει ομολογήσει άνθρωπος ο οποίος ήταν κούτσενε και ζήταγε χρήματα και λέει, εγώ τα χρήματα της ημέρας, όταν γνώρισε τον Χριστό, τα χάλαγα στα μπουζούκια. Γιατί βγάζαμε τόσα που δεν έβγαζε ένας εργαζόμενος το μήνα. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν και τα σπίτια τους, τις σπιταρώνες τους, πήγανε, τους είδανε, αφού κάναν τη συνθήκη, αφού κάναν το λάθος, για να δω τώρα που μένεις. Διότι οι άρχοντες, λέει, της συναγωγής, είχαν όμως προς αυτούς τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Είχαν δώσει το λόγο τους. Και όταν δίνει κάποιος το λόγο του, πρέπει να τον τηρήσει. Γι' αυτό στη γραφή λέει, εάν γίνεις εγγυητής, λέει, για κάποιον, μην γίνεις ποτέ εγγυητής. Αν όμως γίνεις εγγυητής για κάποιον, ξεκίνα, λέει, να τον ταρακουνάς για να μπορέσει να εκπληρώσει το δάνειό του, γιατί θα μπλέξεις και εσύ μαζί του. Γιατί αν δεν κουνηθεί αυτός, θα μπλέξεις εσύ μετά. Γι' αυτό σε βάζει τη διαδικασία να είσαι προσεκτικός. Και εγώ γίζε πάντα η συναγωγή κατά των αρχόντων, και πάντες όμως οι άρχοντες είπαν προς πάσα τη συναγωγή, εμείς ομώσαμε προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, τώρα λοιπόν δεν δυνάμεθα να εγγύσουμε αυτούς. Κάναμε το λάθος και τώρα θα το πληρώσουμε. Μερικές φορές τα λάθη πληρώνονται, αδελφοί. Και επειδή τα λάθη πληρώνονται, πρέπει να τα δεχτούμε και σαν υπεύθυνοι άνθρωποι. Τούτο θέλουμε κάμει σε αυτούς, θέλουμε φυλάξει τη ζωή αυτών, για να μην είναι η οργή του Θεού εφημάς, για τον όργο τον οποίο ομώσαμε προς αυτούς. Και οι άρχοντες είπαν προς αυτούς, ας ζώσει. Πλην, ας είναι ξυλοκόποι και υδροφόροι, εις πάσα τη συναγωγή, καθώς οι άρχοντες υπεσχέτησαν προς αυτούς. Τους κάνανε εργάτες. Και συνεκάλεσε αυτούς ο Ιησούς και είπε προς αυτούς λέγον, «Γιατί πατήσατε ημάς λέγοντες, πολύ μακρά είμεθα από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ εμών?» Τι ερώτηση είναι αυτή? Δηλαδή, ο άλλος θέλει να ζήσει. Γιατί μου κορόιδεψες? Γιατί μου είπες ψέματα? Τι ερώτηση είναι αυτή? Ο άλλος θέλει να βγάλει λεφτά. Ο άλλος θέλει να ζήσει. Ο άλλος θέλει να ζήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του. Τι με ρωτάς? Τώρα λοιπόν επικατάρατοι είστε και δεν θέλετε λείψει από εσάς δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος εις τον οίκο του Θεού. Και τώρα έρχεται και τους ρίχνει κατάρα. Καταραμένος να είσαι που μου πες ψέματα. Με κορόιδεψες. Τώρα το θυμήθηκες. Δεν μπορούσες να το θυμηθείς νωρίτερα? Δηλαδή τώρα πρέπει να ρίχνεις τις κατάρες. Εμείς σαν χριστιανοί, αδελφοί, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Με το πρόβλημα που δημιουργήσαμε μόνοι μας, μετά να στεναχωριόμαστε και να καταριόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι μας κοροϊδέψανε. Εσύ ήθελες να σε κοροϊδέψουν. Εσύ δεν ρώτησες τον Θεό. Τι τον καταργέσαι τώρα? Τι του λες ότι με κορόιδεψε και είναι έτσι και είναι έτσι και είναι έτσι? Άστονε. Έκανες το λάθος, το πληρώνεις το λάθος, τελειώνει, είναι ο Θεός μαζί σου, ήταν μαζί του μέχρι πρότινος, δεν μπορείς να τον πειράξεις αφού έγινε η συμφωνία. Και λέει, και απεκρίθησαν προς τον Ιησού λέγοντες, επειδή οι δούλοι σου έμαθαν μεταπληροφορίας, δηλαδή ενημερωθήκαμε εμείς, δεν είμαστε τυχαίοι. Πληροφορηθήκαμε όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στο δούλο αυτού Μωυσή. Ρωτήσαμε τι του είπε ο Θεός του Μωυσή. Προσέχτε τι κάνανε οι άνθρωποι, αδελφοί. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος του κόσμου να ξέρει πιο καλά το λόγο του Θεού από σένα που τον έχεις πάρει από το Θεό? Έχει μάθει ο άλλος τι λέει η Γραφή και σου λέει τα εδάφια. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Μαθαίνει τη Γραφή για δική του, για δικό του όφελος. Και ξέρει το λόγο του Θεού για δικό του όφελος. Δεν το ξέρει για να σωθεί. Το ξέρει για να σε ρίξει. Το ξέρει για να σου πει ψέματα. Το ξέρει το λόγο του Θεού, τον μαθαίνει για να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Και έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου που σου πετάει εδάφια από τη γραφή και λες εσύ θαυμάζεις και λες πω ο άνθρωπος τα ξέρει μια χαρά. Έχετε δει ψεύτη να λέει εδάφια το ένα πίσω από το άλλο? Και επειδή οι δούλοι σου έμαθαν με τα πληροφορία όσα Κύριος ο Θεός σου διέταξε στο δούλον αυτού Μωυσή να δώσει σε εσάς πάσα τη γη και να εξολοθρεύσει εμπροστά σας πάντα στους κατοίκους της γης, δια τούτου φοβηθήκαμε από εσάς σφόδρα για τη ζωή ημών και κάμαμε το πράγμα τούτο. Απλά πράγματα. Για να γλιτώσουμε τη ζωή μας, φοβηθήκαμε και κάναμε αυτή τη σκηνοθεσία. Και τώρα ειδού, στα σχήρα σου ήμεθα, ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε εμάς, κάμε. Τώρα δεν μας νοιάζει πλέον, τη ζωή μας τη γλιτώσαμε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε το κάνουμε. Το να μας βάλεις ξυλοκόπους και να μας βάλεις υδροφόρους και να μας βάλεις να καθαρίζουμε και να σκουπίζουμε τα σπίτια σας, δεν μας πειράζει. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Αυτό που ήθελα να κάνω το έκανα, από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι δικό σου. Έτσι του είπανε. Και έκαμον ούτως εις αυτούς και ελευθέρωσεν αυτούς εκ της χειρός των ιών Ισραήλ και δεν εφώνευσαν αυτούς. Και την ημέρα εκείνη έκαμεν αυτούς ο Ιησούς ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τούδε εις τη συναγωγή και εις το θυσιαστήριο του Κυρίου εις τον τόπο όντινα εκλέξει. Και επειδή είχαν δεσμευτεί και αυτοί ότι κάνε μας ό,τι θέλεις, τους χρησιμοποιούσε ο Ιησούς του Ναβί μέσα στα πράγματα της συναγωγής. Δηλαδή είχε ανθρώπους που ναι μεν δεν πιστεύανε όπως πιστεύανε οι ίδιοι, αλλά δουλεύανε για το λαό Ισραήλ και για τα πράγματα του Θεού. Όμως αυτή η υπόσχεση την παρεύει ένας άνθρωπος του Θεού. Και το λέω έτσι γιατί αδελφοί αυτό έφερε ένα πρόβλημα την εποχή του Δαβίδ. Όταν λοιπόν έγινε βασιλιάς ο Δαβίδ, κάποια στιγμή ήρθε μία ξηρασία. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι μερικά προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε για δικούς μας λόγους. Όχι γιατί φταίει ο Θεός. Γιατί εμείς κάναμε λάθος και μπορεί το πρόβλημα που κάναμε τώρα να το βρούμε και μπροστά μας αργότερα. Ξέρετε τι λέει. Κεφάλαιο ΚΑΑ 320 σελίδα, το διαβάζω λίγο για να το κλείσουμε, λέει το εξής. Έγινε δε πείνα εν τες ημέρες του Δαβίδ 3 έτη. 3 χρόνια πείνα. 3 χρόνια δεν είχαν να φάνε οι Ισραηλίτες. Και γιατί έγινε πείνα 3 χρόνια, γιατί ήρθε το πρόβλημα, γιατί ήρθε η πείνα, γιατί ήρθε η στεναχώρια, γιατί δεν τρώγαν οι άνθρωποι, γιατί δεν περνάγανε καλά, γιατί ήταν στεναχωρημένοι 3 χρόνια. Κύριε, γιατί, τι συμβαίνει, Κύριε? Ξέρετε από πού προήλθε το πρόβλημα? Κατά συνέχεια, δηλαδή 3 χρόνια συνέχεια, 3 χρόνια χωρίς να σταματήσει το πρόβλημα. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, και θα έλεγα ότι καλά έκανε και το ρώτησε, ότι από εξυπνάδα, από σοφία ο Δαβίδ τελικά στο πρόβλημα πάνω ρώτησε το Θεό, αλλά καμιά φορά αργούμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς. Γιατί 3 χρόνια δεν μπορούσε να πάει να το ρωτήσει το Θεό. 1 χρόνο πείνα, δεν μπορούσε να πάει να το ρωτήσει. 2 χρόνια πείνα, δεν μπορούσε να πάει να το ρωτήσει. 3 χρόνια πείνα, δεν μπορούσε να πάει να το ρωτήσει. Στον 3ο χρόνο της πείνας ήρθε στα όρια του και σου λέει τι άλλο μπορώ να κάνω, να ρωτήσω το Θεό. Καλά, γιατί δεν το ρωτάς τον 1ο χρόνο? Αν το ρώταγες τον 1ο χρόνο δεν θα σου απάνταγε? Δεν θα γλίτωνες τα άλλα 2 χρόνια πείνας? Τα άλλα 2 χρόνια στεναχώριας? Αν ξεκίναγες και έκανες τη σωστή κίνηση, δεν θα γλίτωνες? Και έρχεται τώρα ο Δαβίδ και λέει να ρωτήσω το Θεό στα 3 χρόνια. Και του απαντάει ο Θεός, αυτή η πείνα έγινε εξαιτίας του Σαούλ και του φωνικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας. Ξέρετε τι πήγε και έκανε ο Σαούλ? Επειδή θυμήθηκε ότι είχε κάνει συνθήκη ο Ιησούς του Ναβί με τους Γαβαωνίτες, και επειδή πώς του ήρθε στο μυαλό να κάνει το θέλημα του Θεού, μερικές φορές ο ζήλος μπορεί να είναι κακό ζήλος, αδελφοί. Τι πας και θανατώνεις τον άνθρωπο που του έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα τον θανατώσεις? Αυτός ο ζήλος του ήρθε. Τους άλλους τους αμαλικίτες που σου είπε ο Θεός να τους καταστρέψεις και δεν τους κατέστρεψες. Όχι, εγώ θέλω να θανατώσω τους Γαβαωνίτες. Μα αυτό που σου λέει ο Θεός να κάνεις δεν το κάνεις, και αυτό που δεν σου λέει ο Θεός να κάνεις το κάνεις. Είναι καλός ζήλος τώρα αυτός? Είναι να σε ευλογήσει ο Θεός? Επειδή ό,τι θέλεις κάνεις εσύ και ό,τι θέλεις, όπως θέλεις λειτουργείς, πιστεύεις ότι θα πάει καλά η κατάσταση? Πρώτα το Θεό. Θέλεις να θανατώσω τους Γαβαωνίτες? Πήγε μόνος του, αποφάσισε να τους θανατώσει. Και λέει, και ο Σαούλ ζήτησε να θανατώσει αυτούς υπό του ζήλου αυτού προς τους Ιούς Ισραήλ και Ιούδα. Τον έπιασε ένα ζήλος να κάνει το θέλημα του Θεού. Καλά, τώρα σου ήρθε. Και θανάτωσε τους λάθος ανθρώπους. Έκανε τη λάθος κίνηση. 3 χρόνια πείνα, αδελφοί. Δεν θα την γλιτώνανε. Θα την είχαν γλιτώσει. Κι όμως, και ήρθε ο Δαβίδ και τι έκανε? Και πήγε να εξηλειωθεί. Ο Δαβίδ ήταν ένας καλός άνθρωπος. Η καρδιά του ήταν απαλή, ήξερε να κάνει το θέλημα του Θεού, μετάνιωνε, δεν ήταν σκληρός. Για την καλοκαρδία του ο Θεός τον επέλεξε να είναι βασιλιάς και επειδή ήθελε και αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Θεού. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν, επιστρέφουν, διορθώνουν το πρόβλημα και έρχεται η ευλογία πάλι του Θεού, αδελφοί. Γιατί εμείς θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας και όχι εναντίον μας. Δεν θέλουμε 3 χρόνια πείνας και ταλαιπωρίας, θέλουμε 3 χρόνια ευλογίας. Αν λοιπόν έχουμε καλό ζήλο, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Ο Δαβίδ λοιπόν είπε προς τους Γαβαωνίτας, τι να κάνω για σας, πώς θα εξηλαιώσουμε για να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου και τώρα είναι υπόλογος ο λαός του Θεού απέναντί τους. Αυτοί πρέπει να μας ευλογήσουν τώρα εμάς. Δηλαδή αυτοί να μας πούν μια καλή κουβέντα και να προσευχηθούν για το λαό Ισραήλ. Γιατί ο Θεός δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου, αδελφοί. Εάν αδίκησες εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, αδίκησες τον άλλον, θα έρθει εναντίον σου ο Θεός. Αν ο άλλος σε αδίκησε, θα πάει εναντίον του ο Θεός. Αυτή είναι η λογική του Θεού. Δεν κάνει διακρίσεις. Δεν λέει εσύ είσαι πεντηκοστιανός, θα σε ευλογήσω έτσι κι αλλιώς και ο άλλος που είναι μακριά από την Εκκλησία δεν θα ευλογηθεί. Αν εσύ είσαι ο άδικος, τον άδικο θα εναντιωθεί. Αν εσύ είσαι δίκαιος, το δίκαιο θα ευλογήσει ο Θεός. Και γι' αυτό λέει οι Γαβαωνίτες του είπανε, εμείς ούτε περί αργυρίου ούτε περί χρυσίου έχουμε να κάνουμε μετά του Σαούλ ή μετά του οίκου αυτού, δεν χρωστάμε, δεν μας χρωστάει, ούτε ζητούμε να θανατώσει διημά άνθρωπον εκ του Ισραήλ. Οι άνθρωποι αδελφοί, γι' αυτό και τη γλιτώσανε. Πιστεύω ότι είχαν μια σοφία πάνω τους. Δεν ζητήσανε εκδίκηση, αδελφοί. Δεν είπανε να θανατωθεί ο λαός Ισραήλ, να έρθει η ταλαιπωρία, καλά να πάθετε. Δεν είχαν αυτό το πράγμα μέσα στην καρδιά τους. Και γι' αυτό ο Θεός, πιστεύω, τους το είχε επιτρέψει από την αρχή να γλιτώσουν, γιατί έβλεπε ότι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων αυτών δεν υπήρχε τόση κακία και δόλος, αλλά θέλανε πραγματικά να είναι ήρεμοι, ειρηνικοί, δίκαιοι, να ζουν, να συμβιώνουν με τους ανθρώπους και να μην αδικούν και να μην αδικούν κανέναν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας, αδελφοί, που μπορεί να μην πιστεύουν ακριβώς ό,τι πιστεύουμε εμείς, αλλά δεν αδικώ, δεν θέλω το κακό σου, δεν θέλεις το κακό μου, άσε με να ζήσω, να σε αφήσω να ζήσεις. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατά μέρος τη δικαιοσύνη του Θεού και προσπαθούν να είναι κοντά στα πράγματα του Θεού. Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να προσέξουμε μέσα από όλη αυτή την ιστορία είναι να μάθουμε, αδελφοί, να ρωτάμε το Θεό. Εάν δεν ρωτάμε το Θεό, περνάμε πολλές ταλαιπωρίες που τελικά τις πληρώνουμε όλες αυτές τις αποφάσεις, γιατί τελικά πήραμε λάθος απόφαση και δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει τη σοφία και τη σύνεση, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις και η ζωή μας να κυλάει πιο όμορφα, πιο ειρηνικά και πιο ευλογημένα στην παρουσία του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί.